Reiz omulīgā mājiņā ķēpju mežā dzīvoja zaķis. Viņam kājās vienmēr bija krāsainas zeķes, tāpēc visā mežā viņu pazina kā zeķu zaķi. Tāpat kā man, arī viņam patika lasīt pasakas.
Zeķu zaķis ir jaunākais iestudējums Liepājas Leļļu teātrī, kas maziem skatītājiem stāstīs par draudzību, atklāja aktieris Ingars Gudermanis. Galvenais varonis, protams, nesā zeķis. Citādi jau tas nebūtu zeķu zaķis.
Zeķu zaķis tāpēc, ka viņš vienkārši valkā zeķis, jo parasti jau mēs esam pieraduši redzēt zaķi tā, kā viņš ir. Teiksim,
bez zeķiem.
Bez zeķiem, lieldienās ar olu grozu un, teiksim, parasti viņi ir bailīgi un mūk no visiem un slēpjās, bet šis te konkrētais zaķis staigā pa mežu zeķēs. Un pēc tā visi viņu atpazīs, ka tas ir tas zeķu zaķis.
Mūsu laikos, nu ne par ko, nevar būt īsti droši.
Aktieris atklāja, ka šis iestudējums tapis pašiem mazākajiem skatītājiem un stāstīs par vienu no būtiskākajām vērtībām cilvēku dzīvē – draudzību.
Šajā izrādē kaut kādas lietas un tēmas var atrast jebkurš, arī gan lielāki bērni, gan droši vien arī vecāki. Un tāda mūžīgā tēma, kas laikam ir jebkurā bērnu grāmatā, jebkurā, teiksim, kino darbā par draudzību, par to, ka bez draugiem mums šajā dzīvē klātos tā diezgan bēdīgi, ja mums viņa nebūtu, un ka tādu īstu draugu nemaz nav daudz, un arī zeķu zaķim tādi ir tikai divi kārtīgi īsti draugi, kaķis un lācis, un tad, nu, viņš aizsūta ziņu, ka ir jāierodas pie viņu uz ballīti un draugi dodas ceļā, pa ceļam apmaldās un kā tas viss atrisinās, tas ir tad jānāk un jāskatās uz vietas.
Šobrīd Liepājas Leļļu teātrī strādā 15 cilvēki, no tiem 6 ir aktieri, stāsta vadītāja Lelde Vīksna, kura pieņēma uz savā dzīvē jaunu izaicinājumu strādāt Leļļu teātrī. Lelde Vīksna ir pieredzējis profesionāls kultūras nozarē un Leļļu teātrī savu artavu iegūda nepilnu gadu. Liepājas Leļļu teātris strādā pašvaldības paspārnē un pelna arī pats.
Leļļu teātrim ir jāiekaro tāda nopietna un stabila vieta, nu nevien Liepājas kultūras telpā, bet arī nu, Latvijā, jo nu, pēdējos gados varbūt nedaudz tas sākuma spožums bija dažādi iemesli dēļ drusciņi pazaudēts, nu, gan krīzes visas šīs, kas nāca pāri, protams, kas skāra arī Leļļu teātri. Nu, tad tas galvenais izaicinājums ir atkal to visu atgūt, attīstīt un doties uz priekšu ar jaunu sparu.
Nākamais iestudējums taps Leldes Kaupužas režijā, stāsta Leļļu teātra vadītāja.
Lelde Kaupuža iestudēs arī pašas sagatavotu dramatizējumu pēc latviešu pasaku motīviem teika par vilciņu. Un tad maija beigās ir gaidām pēdējā pirmizrāde, ko mums iestudēs režisors no Rīgas, Valdis Pavlovskis, kas ir visā Latvijā zināms režisors, un tā būs skaistā klasiskā īkstīte.
Gada laikā Liepājas Leļļu teātrī top 4 jaunie studējumi, taču repertuārā ir 11 izrādes. Vissenākā un daudziem zināmā ir izrāde par 3 siventiņiem, bet kāds izskatās zeķu zaķis, to varēs ieraudzīt Liepājā šajā svētdienā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.